għakkom għal program iħor testament mi għendru għad soparti, program illi jider li għet jinżel tajab ħafna ma' n-nis, n-nis għet japprezzaw, għet jihdu għost jisimaw anke kit tema, tualment hija xi ftit malinkonika fuq il-mewt ma' tantx nħobbu nitkellmu, imma huwa fl-istessin hija fl-istessin suġġett importanti ħafna. U suġġett illi b'xi mod jew ieħor semmissu miegħu b'xi mod jew ieħor. Intant infakkarkom bidha l-programm tistgħu seguh kull nhar ta' tnejn flax xi 5 minuti u apparti hekk nhar ta' sebt ikun hemm ripetizzjoni fl-nofsinhar u 5 minuti. Irid ngħid ukoll li tistgħu seguh dal programm fuq il-website ta' Campus FM Radio jekk tixtiequ tisimgħu fuq l-streaming u mbagħad ftit wara li xandar il-programm. Ftit wara li joħroġ on-air kif ngħidu bl-Ingliż, inkunu nistgħu tkunu tistgħu issegu programmi anki l-modija li jkunu fuq din l-istess website fuq sezzjoni tal-webcast fuq sezzjoni on demand. Mhux biss dan il-programmi ma l-programmi kollha ta' Campus FM Radio. Ittrattajna t-tema qed nittrattaw it-tema tal-mewt minn diversi aspetti. Llum xtaqt inħares lejn dimensjoni oħra ta' dan il-suġġett, il-mod kif is-soċjetajiet, il-mod kif il-komunitajiet ta' nies li u kif iħarsu lejn dan is-suġġett biex niddiskuti propju dan miegħi għandi l-Professur Joe Troisi li huwa l-kap ta' Dipartiment ta' Soċjoloġija u wkoll id-Direttur taċ-Ċentru Ewropew tal-Gerontoloġija. Inna nilqak, prof, se ringrazzjak ħafna li sibt il-ħin. L-ewwel mistoqsija il-mewt kif tinftihem? Kif tinftihem minn nies? Kif iħarsu li għan-nies illum? U forsi anke minn fl-modi, x-differenzjat naraw.
Għabel xej, Andrew, nirringrazzjak tal-istazina tijak illi għamilti biex nkun fuq dal-program. Naf li jinti bniedem li għandek diversi kbibel u ma nafx kif tlaħħa ma kull kappelli tilbes. Pero niftakar li meta kont żgħir numru ta' snin ilu, kont nidħol fil-Bażilika ta' Belkirkara fuq l-antiporta kien hemm miktub meta ma nafx. Fejn ma tafx u kif ma tafx. U dan it-tliet frażijiet kienu ikexkxuni. L-għaliex il-kunċett tal-mewt għal numru ta' snin kien marbut ħafna ma' ħaġa illi it-tmiem. Int spiċċajt u ħallejt il-din id-dinja. Pero jekk kien ħarsu lejn wieħed mill-ikbar etnografi li qatt tipproduċiet id-dinja, ġifieri l-Franċiż Van Genep, huwa jorbot il-mewt ma' kunċett ta' reġjon jew aħjar ta' twemmin. Fil-fatt fil-ktieb famuż tiegħu bil-Franċiż Rite de Passage jew inkella Rites of Passage, huwa jgħid illi erba' żminijiet periodi fil-ħajja tal-miedem, ġifieri it-twelid, il-puberta li xi ħadd isir membru tas-soċjetà tiegħu, iż-żwieġ u l-mewt, kull soċjetà timmarkom dawn l-erba momenti fil-ħajja tal-miedem briti, rituali, reliġjużi. U jagħti importanza kbira l-ikbar festa illi ssir huwa preċiżament meta jmut xi ħadd. L-għaliex fil-mewt naraw kemm verament il-persuna li tmut hija jew mhijiex parti mill-komunità li hija kienet ħaddan. Fil-fatt għadna sa ġurnata tal-lum. Il-knejjes tagħna l-iktar li jmorru nies meta jmorru għal x'qudisa ta' funeral. Tibda tinduna li inti għandek raba, li inti għandek ħbieb, li inti għandek preċiżament, u dawn minn kull parti ta' Malta f'pajjiżna u anke minn kull parti ta' Għawdex jiġu biex jipparteċipaw f'din il-qudisa. U kif nisimgħu l-qassis jgħid li l-mewt hija sempliċement għall-Kattolċi passaġġ għal ħajja oħra. U nixtieq nitkellem preċiżament fuq dal-kunċett ta' wara l-ħajja. Tant illi jekk imorru lura eluf ta' snin, iċ-ċivilizzazzjonijiet Eġizzjani, Griegi u oħrajn dejjem kienu mal-mejjet kienu wkoll iħallulu ikel, iħallulu flus, iħallulu ħwejjeġ. Nafu pereżempju fil-mumji illi kienu jinstabu fil- fil-ċivilizzazzjoni antiki, specialment smajna l-lum, illi għadhom kemm sabu mumja oħra kbira ta' wieħed mill-tfal ta' Tutankhamen. U hawnhekk preċiżament għaliex kienu jħallulhom l-ikel. Għaliex ikunu ħallulhom il-flus. Għaliex kienu jemnu f'ħajja oħra. Illi preċiżament dak illi l-Kristjan jemmen illi wara din il-ħajja hemm ħajja oħra, mhuwiex biss ħaġa tar-reġjon Kristjana iżda nistgħu nsibuha f'ħafna ċivilizzazzjonijiet u reġjonijiet oħra. Ejja nħarsu lej xiġri mill-ġisem wara l-mewt. Għandna diversi reġjonijiet jew ċivilizzazzjonijiet jew soċjetajiet illi jitfnu l-mejjet. Aħna, per eżempju, il-Kattolċi nitflu l-mejjet bħalma jitfnu koll il-Musulmani. Qed tidħol ukoll is-sistema ta' kremazzjoni, fil-fatt anke hawn Malta stess, dan il-kunċett, iva, dan il-kunċett qed jiġi diskuss, però diskuss minħabba inqas ta' spazju, ma jistgħux nibqgħu nibnu ċimiterji jew inkella nżidu l-oqbra. Għandna wkoll il-kunċett ta' kremazzjoni, mhux kremazzjoni kif nafu aħna, imma kremazzjoni wkoll pereżempju fost il-Hindus, fost in-nies tal-Indja, illi hemmhekk il-ġisem huwa kremat u sa 50-60 sena ilu fejn konna naraw preċiżament l-status baxx tal-mara jew inkella kif is-soċjetà indjana, speċjalment is-soċjetà Hinduista kienet ħares lejn il-mara, il-mara kellha wkoll tħalli ħajjitha fuq l-istess sort of gozz ta' ħatab illi kien jiġi maħruq. U litteralment minn dak il-gozz tal-ħatab kont toħroġ krema għaliex sintendi ġismek kien jispiċċa. Għandek imbagħad soċjetajiet oħra, pereżempju soċjetajiet tal-Parsis ġejjin mill-Iran, fejn dawna il-ġisem ta' daw in-nies kien jittieħed fuq għolja u hemmhekk ħalluh mikxuf ħalli jiġi mikul mill-għasafar jew aħjar mill-lajkli u minn għasafar kbar oħrajn. Hemm ukoll imbagħad soċjetajiet li jeżistu fil-Gżejjer Paċifiċi fejn fost numru ta' tribujiet inti kont titħalla fuq dajsa, fuq ċatra u hemmhekk titħalla titlaq mis-soċjetà. Però dawn il-sistemi kollha, dawn is-sistemi kollha. Xiruna x'ifissru għaliex il-mewt kif ġaqet hija ħaġa għalkemm imut l-individwu, però l-individwu minn parti minn komunità.
Ansa, si kħagġa prof fuq diħax, din vera interessanti dal-propju dal-punt. Il-fat illi għet nizviluppaw soċjetajiet li huma ħafna iktar sekularizzati, ħafna iktar postmoderni, ħafna iktar TIFTI u dan kollu. Il-mewt baqgħet xi ħaġa u qed tibqa' xi ħaġa tal-komunità, għax interessanti dal-punt vera, kien interessanti dal-punt tal-Knisja vera, meta taħseb fuq, naħseb l-iktar darba, x'laqas ftit ma jiġi kulħadd, tal-parti jmur kulħadd, imma l-qudiesa mhux ma jiġix kulħadd, imma l-funeral jibdew ġejjin in-nies minn kullum kien kif qatt inti. Imma dan is-sens ta' komunità li xi ħadd miet minn fostna, taħseb li għad fadal validità taħħa għada hemmhekk jew bil-mod il-mod se nitilfuha jew forsi ġiet tintilef ċerta kulturi.
Interessanti ħafna l-argument ta' membru mill-komunità qed iħalli l-komunità tiegħu. F'pajjiżna stess l-użanza għada jekk inti persuna ta' ċertu status fir-raħal tiegħek jew fil-belt tiegħek anke jieħdu sem il-banet ta' dak il-villaġġ. U hawnhekk preċiżament biex juru illi qed iħallina membru tal-komunità tagħna. Nifmu u koll, semmejt il-konċett ta' sekularizzazzjoni, jifisser preċiżament illi l-varuri reliġjużi ma ċandhom dik is-saħħa illi jinnormaw l-aġir tagħna ma' ħadd ieħor, però xorta. F'ħafna pajjiżi hekk imseħħa jew soċjetajiet hekk imseħħa moderni, naraw illi għal ikla għal-mewt ikun hemm ikla illi fiha jieħdu sehem mhux biss il-familjari iżda wkoll il-ħbieb ta' dik il-persuna. Pereżempju l-Amerika għandek il-kunċett tal-wake illi dan jibqa' il-ġisem jibqa' espost għal pubbliku għal jumejk li tiem. U preċiżament wara l-kremazzjoni jew id-difla, mbagħad l-istess familjari jieħdu parti mill-ikla illi tkun organizzata mill-familjari ta' dik il-persuna li għadha kemm ħallit din id-dinja. Sekurizzazzjoni u le. Wieħed jistaqsi lil nnifsu, jiena dejjem nistaqsi lil nnifsi. Jekk ma teżistix xi ħaġa wara l-mewt. Il-ħajja għandha skop. Fis-sens kulħadd jaf illi Karl Marx dejjem ħada kontra l-valuri reliġjużi u qal illi r-reliġjon hija opium tal-poplu. Illi użah il-kapitalist biex inessi d-dbatijiet illi il-ħaddiem jew dak illi qed jiġi mjassar għaddej minnu. Mela u awtomatikament hija tgħid illi wara din il-ħajja hemm ħajja oħra. Issa dina mhix ma tinstabx biss fir-Reġjon Kattolika, imma pereżempju r-Reġjon Hinduista hija qawwija f'dan l-aspett. Tantu hekk illi jekk int tgħix ħajja tajba, allura wara li tmut inti terġa' tiġi reinkarnat forma ogħla minn dak li inti kont.
Hemm ċiklu.
Eżatt. Però jekk inti ma tgħix ħajja tajba, allura tiġi reinkarnat forma iktar baxxa minn dak illi inti kont. U hawnhekk allura rridu nifhmu preċiżament il-distinzjoni kbira li teżisti bejn it-tajjeb u l-ħażin. Ħafna drabi f'ħajjitna naraw illi l-ħażin dejjem jirbaħ. U ġieli wieħed jistaqsi imma huwa possibbli illi ħajja tajba tirbaħ fuq ħajja mhix daqshekk tajba. U li kieku wieħed ma jemminx fuq il-ħajja wara l-mewt, allura kieku għalija jiena ngħid illi m'għandek skop tal-ħajja. U preċiżament minħabba f'hekk illi ħafna nies jemnu illi hemm xi ħaġa wara l-ħajja. Pereżempju fit-tribù li jiena studjaj ġewwa l-Indja għal 5 snin, l-ikbar tribù li kien jeżisti fl-Indja, dawna jemmu ħafna
kont
ngħix magħha, illi għal 5 snin sħaħ ġo villaġġ, imma għaw dawna jemmnu f'hekk imsejħa ancestor worship. Illi inti meta tmut ma tħallix il-komunità li fiha tgħix, imma illi kif kienu jaħsbu l-ewwel soċjoloġi jew aħjar antropoloġi kulturali, dawna jemnu fl-animizmu. Illi int ruħek toħroġ minn ġismek u tmur x'imkien ieħor. U allura dana konna naraw ħaħna pereżempju meta inti toħlom bil-lejl. Naħseb kulħadd joħlom bil-lejl. Dana jaħseb illi qiegħed l-Amerika, qiegħed l-infern, qiegħed il-Ġermanja. Fil-waqt li jew ġismu qiegħed fuq dik is-sodda li inti qiegħed biha. Però mentalment int qed tħossok illi int minn tix hemm imma qiegħed x'imkien ieħor. Issa l-istess l-animisti jgħidu illi inti ruħek tmur x'imkien ieħor toħroġ minn ġismek mara wara mewtek. L-istess meta wieħed jitkellem fuq l-antenati tiegħek. Dawna imorru f'post u allura inti titqgħod attent illi dejjem iżommhom kuntenti iżommhom fil-paċi. Interessanti ħafna, pereżempju f'soċjetajiet bħall-Ġappun, soċjetajiet bħall-Korea t'Isfel, Singapore, fejn hemm iċ-Ċiniżi, iċ-Ċina stess. Ħafna drabi għandek ekkim seħa l-Ancestral Shrine. Fil-bitu ta' d-dar, issib speċi ta'
Suma d-dezzaj.
Monument zejr, isu tal-injam, jow tal-ħam, jow tal-ġebel, illi jemmek innu ma jajdu illi t-podġi illi joqodu l-antenati tijak. U allura inti t-tadura lil daw l-antenati biex kif ġajet inti jizzomum kontenti. Nafu koll illi anke meta int wieħed il-ġisem jinħara u jiġi kramat, però xorta il-fdal ta' dak il-ġisem xorta jitpoġġew f'ċimiterju, speċjalment illum fl-Italja fejn il-postijiet ta' ċimiterji qed joqsu ħafna u kif forsi qed intu koll il-level ta' sekularizzazzjoni qed jikber ħafna, però xorta int għandek illi hemmhekk hemm ġisem missierek. Hemm il-fdal ta' missierek, hemm il-fdal t'ommok, hemm il-fdal tal-antenati tagħna.
Fil-fatt interessanti anki l-idea lill-qabar jintiret li inti tkun mitfun fej kien mitfum missierek, jew fej kienet mitfum ommok, jew fej kienet. Ġifieri anki l-qabar fih innifsu huwa kważi sagru bħala, ġifieri mhux biss il-ġisem, mhux biss it-tabut, ma anki dik il-ħofra, dak il-vojt sew biex ngħidlek, ukoll fih element
tas-sakru.
Tas-sakru.
Preċiżament. Tantu hekk illi aħna niftaħlu bil-ċimiterju tal-Addolorata. Fejk titħol hemmhekk, tista' tgħid fuq maġġor parti tal-oqbra issib monumenti, issib lapidi. Lapidi wkoll b'ritratti tal-individwi. All right, forsi xi kultant l-ritratti jkunu tieħdu 20-15-il sena qabel mal-persuna tkun mietet. Però tfakkrek f'dik il-persuna. U naraw, per eżempju, illi f'Malta stessa għandna din is-sistema, però naraw illi pajjiż bħall-Filippini, illi huwa pajjiż kattolku, però tista' tgħid il-xar kollu ta' Novembru il-ċimiterji jkunu mdawlin. Imdawlin b'tali mod illi ifakkruk, mimlijin bi fjuri, ifakkruk illi l-qraba għadhom jiftakru fik. Issa, ħaġa illi forsi tgħid li mhijiex daqshekk reliġjuża, però ejja nħarsu lej il-gazzetti Maltin tal-lum. Jew gazzetti li ħorġu f'Malta. Tara l-ittratt tal-individwu b'tifkira ta' sorex illi miet 15-il sena ilu. L-anniversarju ta' 15-il sena ilu u dan huwa għadu mfakkar mill-mara minn it-tfal tiegħu. Ġifi tara dik il-bond.
Issa anki fuq Facebook, per eżempju, qed isiru daw
tarhom. Imma qed nużaw jiġifieri mezzi moderni biex iktar isaħħu l-għaqda bejn dak illi ħallina għall-qas fiżikament u l-għaqda tan-nies li għadhom hawnhekk. Jiġifieri l-ispirtu ta' komunità forsi mhuwiex daqshekk manifestat rituali reliġjużi, però għandna numru ta' rituali moderni illi jenfasizzawn din il-qagħda. Issa, interessanti ħafna illi ma nafx inti attrajt x'nies imutu, però meta tara persuna qed tmut, hemm min ikun seren, alright, għax jemmen illi dan huwa il-pass għal ħajja oħra u illi ħajtu għexha b'mod rett. U allura qed jistenna li jmur għal premju tiegħu. Dan isek sejjer mhix sejjer għal l-eżami, għax int l-eżami tkun għamiltu. Il-mewt mhijiex l-eżami. Però minn naħa l-oħra għandek nies illi forsi ftit sigħat qabel kienu jitolbu t-tobba biex itaffilhom l-uġieħ u biex forsi anke ineħilhom il-ħajja. Però xorta dawn meta jasal il-moment verament li jkunu seħalluna, tarhom jiġġieldu għall-ħajja. Jiġifieri il-ħajja għall-bniedem hija xi ħaġa illi għalkemm ngħidu ħajja tajlek Alla, il-ħajja hija kif għamilta, kif Kif immaġinajta jent? U wieħed hawnhekk kiet iżomm dan il-pont. Illi nemmen u ma nemminx xi ħaġa ta' wara din il-ħajja. Jien qed ngħix għal xi ħaġa? Jekk qed ngħix għall-flus, jekk qed ngħix għall-unur, dawn kollha għadu. U jien sa fejn naf jien, nieħdu pereżempju f'Tabuta u Malta. Qatt ma ssib flus hemmhekk, qatt ma ssib unuri hemmhekk. Però issib dak il-ġisem forsi imlibbes blibsa illi int konti ħogos li tilbes. U ħallejt dak kollu li ħdimt għalih.
Aw kulturi li huma aktar ippreparati għal-mewt jew li għandhom mentalità aktar biex ngħidek pożittiva fis-sens li l-mewt f'termini ta' preparazzjoni. Min oħrajn u kulturi li ħarsu li l-mewt kważi bħala xi ħaġa nobli jew xi ħaġa li something ħana sa ħaġa to look forward to.
Ifimni, il-mewt hija dejjem telfa għal rabatek, għal ħbibek. Specialment interessanti ħafna din il-telfa iktar tinħass jekk il-mewt ma tkunx mistennija. Jekk il-mewt tkun mistennija għalkemm hemm sens ta' telfa, però mhijiex il-weġa' mhijiex daqshekk kbira daqs f'każijiet oħrajn meta int taf li int marit u allura tkun qed tistennija b'xi mod jew ieħor. Però xorta meta tiġi int tħossha. Naraw, per eżempju, il-tinżel sa' Mater Dei u hemm il-kamra mortwarja. Il-mod kif il-persuna il-mejta jew il-mejjet relazzjoni li hemm bejn it-tabut illi issa se jinġar lejn lejn knisja lejn ċimiterju. U il-metodi kif kellna nużawhom qabel. Inti għadek żgħir, però anke f'Birki l-Karam minn fejn iġu tnejli aħna, kellna l-karrijiet tal-mejtin. Kien hemm ċertu solennità. Kien hemm ċertu solennità illi hawnhekk u hawn tidħol ir-Reġjon Kattolika, illi ġismek huwa ġisem tal-Ispiritu Santu. Hekk konna hekk kienu jgħallmuna. Ġifieri dana ma tistax tikkalpestaħ alla volla mejjed. Annimal meta jmut titmu ġal-ħamrija u daqshekk spiċċa. Imma int meta miet persuna anke fil-gwerra jiena titla' pereżempju sa Monte Cassino fejn hemm eluf kbar ta' oqbra tal-Pollaki, tas-soldati Pollaki. Kollha għandhom il-qabar tagħhom bis-salib bl-isem tal-persuna. Aw miet dan. Jiġifieri xi fisser dan illi int qed iżomm ċertu relazzjoni b'tifkira ta' din il-persuna. L-istess, Arlington ġewwa l-Amerika, wieħed mill-ikbar ċimiterji li qatt rajt, tara pereżempju dik ir-relazzjoni bejn is-suldati li ntilfu li forsi ħadd ma jaf min kienu, però il-qraba tagħhom hemm kienu u għandek ħafna nies li jżuru l-oqbra. Issa int xint dejjem wieħed irid iżomm quddiem għajnejh. Illi l-qabar kif qed tint illi ċimiterju huwa post sagru. Illi ċimiterju huwa post sagru. L'għaliex huwa post sagru? L'għaliex hawnhekk għandek il-fdal ta' persuna. Issa jekk inti temminx f'reġjoni jew temminx ħaġa, hemm itt għandek persuna. Persuna illi mhux sempliċement Adam u l-aħam, l-Adam u l-aħam jispiċċaw. U tajjeb li qed issemmi tal-programm illum għax kif nafu mhux lan l-erba li għaddew kien ras il-randan. Meta l-qassis ipoġġilek ftit irmiet fuq rasek, hekk għandek xahar jew m'għandekx, u kien jgħidlek isma' int irmiet kont u irmiet terġa' ssir. Ġifieri din hija ħaġa li ma nistgħux naħarbuha. Min jitwielet xi darba jew oħra irrid imut. Issa l-biċċeja din. Aħna mal-min illi għanna nippreparaw ruħna għal-mewt. Il-maġġor parti tar-reliġjonijiet u kulturi antiki dan kienu jenfasizzaw illi int tipprepara ruħek preċiżament għal rigal jew inkella għal kastik ta' wara din l-ħajja, però wkoll il-raba tiegħek jippreparaw lilek biex int tkun tista' ikollok ħajja aħjar wara din id-dinja milli kellek.
Isu l-mewt kifet anki tispjega inti hija kważi istituzzjoni, hija kważi struttura fis-soċjetà tagħna, mhix sempliċiment fażi, ma ġifieri huwa interessanti dal punt. Hija mibnija, ġifieri hemm ħafna strutturi mibnija magħha, ġifieri għandek ir-ritwali, għandek l-art li ddedikata biex għandek il-modi kif jindifnu.
Għajjemt punt interessantissimu huwa dibattibbli. Illum konna naħsbu illi tiġ jqumlek ħafna flus. Però l-mewt. Tqumlek ħafna flus ukoll. Għandek it-tabut illi il-komissjonarju jiġej lek isma' dan huwa t-tip ta' tabut. Dak huwa t-tip ta' tabut. Dan ikumlek daqset. Imbagħad tittamel santi, tittamel hekk il-karozzi li inti rid nordnalek. And it's becoming a business. Lajx ħafna drabi bħalma int ftit tilbes libsa illi kemm jista' jkun bħala ma ssibx, hekk ukoll fit-tabut ħafna nies jgħidulek isma' jien rid nordna tabut. Naf illi dan wara kemm tliet xhur, erba' xhur se jitmermer, sakemm ma jitmermirx qabel, imma jiena rrid nuri illi kont nirrispetta l-missieri. X'iġru wara l-mewt? Għall-familjari. Nafu illi huwa fatt innegabbli illi kemm familji tkissru wara l-mewt. Tkissru għaliex il-mejjet fit-testament ħalla daqshekk lil dak, daqshekk lil dak u xejn lil dik. Jiġifieri il-mewt taqgħad lill-familjari f'xi każijiet u nista' ngħid f'każijiet in ġenerali, però tifret ukoll. Lejx ħafna drabi qegħdin aħna f'pajjiżna nassimilaw il-mewt ma xi ħadd li kien għażiż għalina jew inkella qiegħed inħares li il-mewt para u jgħodha se jispissja issa ħanara kemm li ħallini, kemm il-dak ħallila, u nafu li fil-qorti hemm numru ta' każijiet ta' ġlied bejn l-aħwa bejn il-familjari, preċiżament illi jinbet meta jinfetaħ testament.
Rispett jgħod kemm ħallejt l-flus. Jew ġiet.
Preċiżament. 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 U ħafna drabi l-qorti ċivili, huwa għandek numru ta' każijiet familjari fuq dawn l-affarijiet. U għaliex? F'Malta, allura tista' tifrex kemm trid, għandna numru ta' djar battala. Meta hemm bżonn daqshekk kbir ta' djar. Għaliex il-familjari ma jkunux qablu fuq il-qsim ta' proprjetà? U allura jippreferu jħallu post battal milli li jħu ftehim. Dak kollu wara l-mewt. Però jiena toġobni ħafna illi tista' tgħid f'kull soċjetà, kull soċjetà li kont int tal-liema reġjon int anke jekk int għatiju ma temmix falla, però il-qraba tiegħek dejjem iġibu r-ritratt ta' meta inti mitt. F'soċjetajiet indjani, pereżempju, jgħidlek int minn kont, eccetera, eccetera, eccetera. U preċiżament dana jibqgħu iżommuh sakemm dik ir-rabta bej it-tfal, bej il-miżewġin tibqa' sodha. Punt li rridu nżommu qudiem għalejna huwa dan. Kemm verament il-mewt qed titlef il-valuri reliġjużi tagħha.
Anke lokalment.
Anke lokalment. illi għatem fost ċerti soċjetajiet il-li wieħed jattendi għall-ċelebrazzjoni l-għalix jemmen fil-ċelebrazzjoni. Għandek numru ta' każijiet illi wieħed jattendi għall-ċelebrazzjoni iktar biex ikun hemm għalajn in-nies. U hawnhekk irridu nqogħdu attenti. Aħna veru l-Knisja wara l-Konċilju Vatikan it-tieni dal-aħħar konna qegħdin nfakkru il-50 sena minn dan il-Konċilju tant importanti fil-Knisja Kattolika fejn numru mill-ritwali ingħataw spjegazzjoni u sinifikat iktar ċar u iktar miabli milli konna nafu qabel. Illum il-reġjon, għal-qas reġjon Kattolika f'ħafna pajjiżi, hija reġjon li tgħixha. Jew tgħix il-reġjon jew inkella inti Kattolku tal-isem. U naħseb jien hawnhekk dan huwa ċar fir-ritwali li aħna nieħdu sehem fihom. Il-mewt turini jekk jien nemmen. Jekk jien inix bniedem ma ngħidlux reliġjuż imma bniedem spiritwali. U naħseb il-mewt tenfasizza dawn il-kunċett, speċjalment il-kunċett ta' spiritualità.
Għandna nkunu soċjalizzati għall-mewt, għandna nkunu imħarġa fuq din it-tematika anke meta nkunu żgħar.
Punt importantissimo. Kif bdejt fil-bidu, meta ma nafx, fejn ma nafx, u kif ma nafx. Lili kienu kxuni. U jekk niftakru sew, f'ħafna pritki, speċjalment fiż-żmien tar-Randan, kienu ġibulna ras il-mewt, firtiri dejjem fil-għaxijiet, kienu poġġuna ras il-mewt. Arrajt, il-mewt, ma tistax taħrab minnha. Minkejja il- l-avvanzi kbar fil-medicina, xorta, int, la twilit, titmut. Però naħseb jien il-valuri, il-valuri soċjali, illi huma marbutin mal-ħajja tal-bniedem, ma domx daqshekk negattivi. Tantu hekk illum m'għadniex nibżgħu mill-mewt daqskemm konna nibżgħu qabel. Illum iktar qed inħarsu u mhux biss fir-reġjon tagħna, ma f'diversi reġjonijiet, illi l-ewwel nett il-mewt fiżika twaslek għal ħajja spiritwali. U dan huwa ċar f'diversi reġjonijiet, f'diversi ċivilizzazzjonijiet. Però minn naħa wkoll il-mewt mhijiex li inti qed titlaq mill-komunità mill-familja li inti kont parti minnha. Iżda wkoll qed tgħix f'post ieħor. Kif ġa qed f'diversi soċjetajiet, inti issir wieħed mill-antenati. U l-antenati li jistgħu jkunu spirti, inti tgħid iżommhom kontenti għax inkella jista' jagħmlu lek id-deni. Huwa punt importantissimu il-konsept, il-kunċett bl-Ingliż ancestral worship. U preċiżament dawn jistgħu jgħinuk biex int tkun tista' tiġġieled id-diffikultajiet tal-ħajja. U naħseb jiena dan ukoll ċar fil-reġjon tagħna illi jint tiftakar fl-antenati tiegħek biex jaqbżu għalik. Għandna x'ngħidu, issa dammar il-ġenna dik hija
se jitlob għalik.
Eżatt, u jitlob għalik. Ġifieri qed jitlob għalik. Aħna ukoll f'numru ta' talb tagħna, mhux biss f'Novembru, imma matul is-sena, fir-Rużarju pereżempju, inti għandek parti fej titlob għal l-erwieħ mejtin. Jista' wieħed jgħid se jsib wara din il-ħajja? Naħseb jien anke fiżikament, psikologikament, ħadd ma għamel dan il-vjaġġ ġi lura. Però żgur illi wieħed iżomm u dimajnieh illi tittipprepara ruħek kif qed tinstess. Tittipprepara ruħek għal eżami.
Ansa si ħaġa fuq għax inti espert fil-studji marbutin mal-anzjani. L-anzjan tal-lum u l-anzjan li se jkollna minn hawn u 50-60 sena oħra. Se jkunu qed iħarsu lejn dan il-fenomenu tal-mewt bl-istess mod jew isu anzjan tal-lum qed nitkellem fuq nies tal-fuq minn 70-80 sena llum, ġifieri qed nitkellmu fuq nies li l-mod kif għexu r-reliġjon, x'kien tfisser il-fidi, kif kien il-pajjiż, dawn l-elementi kollha. Se jkunu kompletament differenti minn dawk li huma l-esperjenzi għal min qiegħed jikbru. Taħseb se nkunu qed inħarsu lejn il-mewt mod differenti li kienna nieħdu fotografija, nieħdu ritratt ta' dawn l-esperjenzi. Se jkunu hekk mod ġenerali qed inħarsu lihom mod differenti jew il-mewt il-mewt.
Jidu nżommu qudiem għajnejna li kwalsiasi reġjon. Reġjon falla wieħed, reġjon f'diversi allat, jew xbiat, kollha kemm huma jippruvaw iżommuk f'relazzjoni palma jgħid il-famuż soċjologu Durkheim li kien għatiju, però dejjem enfasizza l-importanza tal-reġjon. Reġjon inti ma tistax tippratika f'kamartek. Reġjon hija l-iktar istituzzjoni soċjali teżisti. Ġifieri int tippratika r-reġjon tiegħek fil-komunità u mal-komunità. Issa, allura int kif ġa qed Durkheim ma kienx jemmen falla, però kien jemmen fis-sopranatural, ħaġa li jien ma nistax nispjega. Però u preċiżament minħabba dan, il-relazzjoni tiegħek malla ma tistax issir jekk mhux permess tal-relazzjoni tiegħek mal-komunità li inti tgħix fiha. Issa, meta int ħallejt il din id-dinja, ir-relazzjoni tiegħek malla hemm għadha, mela bil-fors ir-relazzjoni tiegħek mal-komunità hemm titkun jekk jien nemmen f'dan il-teorija soċjoloġika tal-mewt. Minnaħa l-oħra, wieħed irid jagħmel distinzjoni. Għati u minċ, sekular u minċ. Tagħmel distinzjoni meta jmut annimal u jmut bniedem. Hija mistoqsija illi s-soċjetà stess, is-soċjetà stess tirrispondik u tagħtik it-tweġiba. Nafu, nisemmu ħafna każi, illi ġara xi ħaġa u miet tnejn, tlieta, ħamsa, tara illi dan jiġi bħala xokk tal-komunità. Smajna meta kellna tariet il-kalma tan-nar ġew Għawdex, kien xokk tal-komunità. Meta żagħżugħ inqatel jew aħjar miet f'kawża traġika bil-mutur. Hija xokk. Jiġifieri xorta temmen x'temmen u ħaġa tal-iskantament illi f'numru ta' ċelebrazzjonijiet wara l-mewt f'pajjiżna u diversi pajjiżi, speċjalment jekk il-persuna li tmut hija għadha żagħżugħ, tara n-numru ta' żgħażagħ. Eżempju, meta miet dak il-qassis li kien sejjer iż-żejtun, il-knisja kienet imballata għaliex dan kien parti mill-komunità. U l-komunità dejjem żammitu bħala parti minnha. Ġifieri l-aspett komunitarju tal-mewt jiġi enfasizzat f'din iċ-ċelebrazzjoni. Jiena qiegħed niċċelebra lil din il-persuna li tant ħabbejt u għalija miex telfa għax se nibqa relazzjoni ma din il-persona.
Jista' ma jkollok imbagħad element ta' stigma f'ċerti ċirkostanzi, ġieri qed semmi eżempji pożittivi, ġieri narrativa pożittiva ta' Fader Cilia, pereżempju, kif qed tgħid inti li kien qrib taż-żgħaża, ħadem maż-żgħaża, miet mod traġiku, eċetera, eċetera. Però mbagħad għandek imwiet pereżempju ta' suwiċidju, għandek imwiet forsi ta' marda li inti ħadd ma kien jaf li għandu dak li jkun jew kellha li dana fejn naf mit f'xi ċirkostanzi ta' inċident traġiku ta' qtili jew xi ħaġa. Hemmhekk imbagħad jitlu elementi ta' stigma, jiġifieri il-mod kif tħares imbagħad is-soċjetà lejn dawn iċ-ċirkostanzi jibdew jinbidlu, jibdew jitrasformaw ruhom.
Barra l-każ ta' Fader Cilia. Xarilu kien hemm il-każ ta' Fader Reno Grek Ġeżwita. Kien popolari ħafna ġewwa San Luigi. U qudiesa tal-funeral tiegħu kien hemm numru kbir ta' żgħażagħ li kienu magħhom u fosthom kien jaħdem Fader Cilia. Veru illi mhijiex il-mewt illi tagħmel distinzjoni imma t-tip ta' mewt. Inti semmejt il-kelma suwiċidju. Tantu hekk illi bniedem li kommetta suwiċidju l-aħbar tiegħu ma tiġix hemm xandra fil-mezzi popolari tax-xandir. Ma rridx nieħdok 50 sena ilu. Però f'Malta inti kont għadek ma twelidx. Kenna każ illi il-mewt għandha valur simboliku. Mhux il-mewt kwa mewt, imma dak li jiġri wara l-mewt. Il-fatt li inti tiġi mtella mill-Knisja akkumpanjat mill-qassis. Mela dak qed jagħmlek membru ta' dil komunità reġjuża.
Qed jagħtik ċerta prestiġju.
Iva u le. Imma l-inqas qed jenfasizza illi jint.
Parti minnha.
Iva veru, li kien hemm l-opinjoni pubblika kien qawwi. Qed tifhimha? U l-fatt illi snin ilu kellna illi dan ir-ritwal jew di l-okkażjoni ma kienx qed tiġi mogħtija il ċertu nies mhuwiex il-prestiġju as such, imma l-opinjoni pubblika. X'kienet? Għax jekk jien ma nemminx, jekk jien ma nemminx, miex daqshekk l-istigma, imma ara dak is-soċjetà ma tagħtux kif ngħidu l-aħħar tislima. U din l-importanti. Illum u nabbina ma dak li ġara fil-passat, ċertu okkażjonijiet, illum għandek okkażjonijiet, pereżempju tagħmel il-każ ta' Fader Cilia. Illi dan meta kien ħireċ il-tabut, in-nies iċċabċbu b'dew. In-nies iċċabċbu b'dew. L-għaliex hawnhekk raw li għalkemm dak il-ġisem m'għadux ħaj, però Fader Cilia għadu ħaj. Għadu ħaj fil-memorja ta' dawk kollha li kienu hemmhekk. Ġifieri tagħmel distinzjoni u stigma f'liema sens stigma soċjali.
Stigma for familja forsi. Għaġaw interessanti inti għet nifeksew semmi il-problema soċjopolitika li kienna u n-nies li kienu jiġu mitfuna ħna kienu jgħidu la l-mizbla. Nasab mizbla, mod metaforiku.
Għanku nuċari, mizbla kienet barra.
Barra l-ċimene. Mux ġazzabel biex
taċċa. Barra l-art sagra.
Barra l-art sagra. Pero nasab l-impatt ta' dak ir-ritwal aktar milli għal persuna xi persuna ora ma jtkun mietet.
Għal familja.
Għal familja. Ġieri l-familja tibqa' ġur. Jien naf nies daqs u iżgħar minni, jien għandi 43, ma iżgħar minni nies li għandhom 35 pereżempju, li nannu tagħhom ġie mitfu. Għadu miġorruha. Għadu miġorru dik il bitterness, dik il-skumdità. Mhux għax huma jħossu li għamel xi ħaġa ħażina, imma għax baqgħu jishom bdiet teba'. Ġifieri kważi anke hemmhekk tiret, kważi anke hemmhekk f'dak is-sens l-istrosset
l-għaliex kif edna aktar qudiem il-mewt fi anfisa, il-ritual tal-mewt għandu significat soċjali immens. Illi ħafna drabi il-weġa issir mhux għax mit it-telfa tħossa. Però il-mewt għandha sinifikat soċjali ħafna qawwi meta dan is-sinifikat mhux qiegħed hemm. U wieħed jagħmel distinzjoni meta jara persuna li kienet imsemmija f'pajjiżna knisja mballata, nies barra jistennew, imbagħad persuna oħra illi forsi ħdej it-tabut hemm il-familjari tiegħu, jekk hemm il-familjari tiegħu, il-qassis u dak kollox. Però ftakar illi għandna sinifikat qawwi f'pajjiżna għad. Mhuwiex daqshekk reġjuż għax fil-fatt isir barra l-Knisja, barra l-aspett maqut ma' reġjon. Meta int toħroġ barra l-Knisja u tieħu bidejn il-qraba tal-persuna li mietet. Dak għal hija terġa' hija simbolu ta' għaqda. Jien qiegħed miegħek. Jien inħoss it-telfa li inti qed tħoss. U naħseb jien dawn il-latti simboliċi jgħinu biex inaqqas id-dulur. Għaliex jekk int tlift il-persuna li hija għażiża għalik, trid ma trix tħossha. Però il-fatt li inti għandek il-bib tiegħek għandek nies oħrajn l-uliedek inaqsu minn din it-telfa. U anke il-fatt stess illi int ħafna drabi tmur iż-żur, qed iż-żur mhux biss il-qabar imma qed tiftakar il-dik illi kienet għażiża għalik. U għalhekk tmur fiċ-ċimiterju. U għalhekk ħafna nies jgħidulek isma' il-kremazzjoni qed iżomm dik il-bond soċjali illi inti kellek qabel dan kienet parti mill-familja tiegħek. Għext magħha, kilt magħha u għamilt ħafna affarijiet magħha. Issa f'daqqa waħda spiċċa kollox.
Isir kważi maġi poġi klinfalek, ma jisu issa għandek pellegrinaġġ, kull se qed tmur tagħmel dan il-vjaġġ żgħir biex inti tagħmel dal-inkontru mal-ċana n-nies għadhom iridu dawn is-simboli kontinwament.
Preċiżament.
Iridu il-ħin kollu.
Qegħdin nużaw simboli oħra. Però kull simboli li aħna nużaw, aħna pereżempju f'pajjiżna m'għandniex dak ix-xrajn l-ancestral shrine kif għedna li ssib f'kull dar tal-fqir, tas-sinjur, ta' kulħadd ġewwa ċ-Ċina, ġewwa l-Ġappun, ġewwa l-Korea. Illi int qabel ma titħol ġo d-dar, hemmhekk għandek il-post tal-antenati tiegħi. Jiġifieri qed nurik il-relazzjoni li dan għadu miegħi.
Hemm kontinwità.
Issa, l-istess huwa ċ-ċimiterju. Għandna jien jekk ikolli monument tal-irħam, jekk ikolli sempliċement titrat, jekk ikolli biss ħaġa tal-injam. Xorta qed tfakkarni u qed tfakkar dan huwa importanti. Jien ġi li nitlanna x-xar iċ-ċimiterju, ngħid tara dak. Niftakru. Qed tifhimha? Jiġifieri u tfakkarni preċiżament illi bħalma għamel dak il-passaġġ minn hawn għal hemm, jiena wkoll qed ngħaddi minn dan minn din l-esperjenza.
Prof, sina nirringrazzjak. Grazie ħafna. Ħadd gost ħafna b'din il-konversazzjoni miegħek il-Professur Joe Treasy, kap ta' Dipartiment ta' Soċjoloġija. Il-programm Testament ikun ma' kompanu 30.